Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagryp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Ukraina resmiýleri Russiýanyň Lvovron raketa darbasyna adyndan 4 adamyň ölenligini aýtdylar we muny Russiýa Ukraina çözüli bäri bu şäheriň raýat sebitlerine edilen iň agyr hüjüm hökmünde häsiýetlendirdiler. İçeri İşler Ministerliği 6. yurlu öten akşam bir yasa işçayının üçünü ve yokorku iki katını veyran eden hücumda 34 adamın soltanını bir çağanın hem yaralı olanlığına etti. Şehir hakimliğinin malumatına göre urlan kanatlı raketa darbalarına 60 tövüro kvartira ve 50 avtologu ziyan etti. Kıssağlı kuymuk işgarları 7 adamı haravalıktan halaf etti. 64 adam evakuasi edildi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski internette 3 ve yokorku atları yumurlan cahi. Dövlen pencereleri ve haravalıkta kalan adamlar gözleyen halaf ediciler korku diyen videonu paylaştı. Ol vefat olanların maskarlarına kıynan sürdürdü ve bunun cevabının bozuktuğuna etti. Ukrayna'nın hava güçleri Rus güçlerinin Karadeniz'den Lvov sevtine ve onun payitahtında 6. yurlu. Gece saat 1 tövrağını atan 10 kalibr raketasının 7'sini saklandığına etti. Ukrayna'nın Polşevlen aradaki Günvatar serketinin kolayına yerleşen Lvov, Günnogor ve Günörtü Ukrayna'daki sövüşün ön hatarlarının 500 kilometre uzaklıkta yerleşer. Kiev, yurdun Günnogor'naki ve Günörtü'naki sövüşlerini, Rus güçlerini basıp alan yerlerinden kovup çıkarmak için başlayan karşılıklı hücumunu devam ettiriyor. Zelenski 5. yurlu efire verilen sökhötdöşlüğünü karşılıklı hücumun isleyişinden has giç başlananlığını sebebi Günvatar'ın zerur olan yaralarıyla vaktinde üpçün etmeyi başarmanlığını. Bunun Rus koşullarına korunuşa geçmek ve berk berkitme vurmak için has köp mümkünçülük verenliğine etti. Zelenski CNN telekanalına veren interviusunu yara gizikmesinin ahırını geçen ay başlanan karşılıklı hücumun sövüş meydanına kıyınçılıklarını köpöldönlüğüne etti. Onun bu sözleri konflikttaki mühim bir fırsatı. Hakkını tutulan sövüşçülerin Wagner toparının başlığı Yevgeni Prigozhin'in yol başlığına 23. yılına başlanan kıyıska vakitlik yaralı pitnenin iyiliyanına kavat geldi. Men bizim kolluğumuzun liderler hükmünü Birleşen Ştaatlardan minnettar deyip Ukrayna lideri Ukrayna'nın port şehri Adelse'de veren interviusunda etti. Men özümüzün karşılıklı hücumumuzun has iyir olmağını istedim. Sebebi karşılıklayın hücum giyiciktirilse bizim teritoriyalarımızın has ulu bölümünün minalanacaktığını himmeler düşünüyordu. Biz düşmanımıza has köp yeri minalamak ve korunç linyalarını tayarlamak için vakt ve mümkünçülük verdik deyip olay etti. Ukrayna iyun ayının başında başlanan karşılıklı hücumun çağını yurdun günörtü günlük orunaki ovaların bir toparını iyirine alanlığına ediyor. Yönü Kiev Ukrayna'nın Günvatar'da təlim verilen güyüşlerinin ve ağır yaralarının köpüsünü yeniyiz hücumu giyirilmeyenliğini yandı diyor. Zelenski yine bir gedek has kamil yaralar sol sahanını F-16 sövüş uçurları varadaki haişini kaytaladı. Ol bir yaralarım ve uçurların karşılıklı hücumu giyingeltmek ve Rus güyüşler İrna koymak için zerurduğuna ediyor. Kiev, Moskva'nın hava genişliğinde 2022 yılın fevral ayında başlayan giyinlerimli çoğusundan verdiğine dön ağırlığını karıştırmak için Günvatar uçurlarının zerurduğunu kayta dile getirdi. Bu bir de kevr uğurlarda karşılıklı hücume başlamak mümkünçülüğünü öredir. Kevr uğurlarda bir değişikli yaraların yokluğu sebepli onu başlamak hakkında fikrim edip bilmeyiz. Adamlarımızı Rusya'nın uzak ağırlığı atlayan yaraları bilen öldürmeye zınmak adam karşılıktan derleyip Zelenski kaydetti. Bu hatta Ukrayna'nın asmanını Ruslardan artıkmaslık kazanmağı bağırdı hem değil. Bir dine din olmak vardı. F-16 çorları dine sövüş meydanına akıları öne tüyüşmek kümeğini vermeye. Hovadan koruğun olması bir katı kıyınlayıp ol sözünün üstünü yetirdi.
Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün Azat Xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradyň.
Gipleger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda goňşy Özbegistana syýahat edýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelendigini synlasa bolýar. Bu raýatlar esasan söwda etmek we valyuta kartlarındaky maliýe serişdelerini nakdlaşdyrmak maksady bilen goňşy ýurda syýahat edýärler. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Lewap welaýatyndan habar berdi. Syýahat edýänleriň aglabysy Ahal, Lewap, Balkan we Daşuz welaýatlarından bolup, olar esasan Özbegistanyň Haryazm welaýatyna sapar edýärler. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda iki ýurdun arasındaky söwda mümkinçilikleri köp adama girdiji çeşmesini döretdi diýip habarçymyz aýtdy. Söwdegärleriň ençemesiniň sözlerine görä olar Türkmenistan'dan goňşy Özbegistana esasan türkmen tekstil haritlerini, gaplanan et önümlerini, plasmasa gap gaçlary ýa-da elektrik enjamlary alyp gidýärler.
Türkmen gümrük nokoduna her bir raýata bu önümlerin diňe bir görnüşini geçirmäge ruhsat berilýär. Şeýle-de şol önümiň mösbürü 100 kilogramdan geçmelidir.
Dip Özbegistana söwda edýän Aşgabatly söwdegär gurrun berdi. Öz gezeginde bu haritleri satan türkmenler ýurdun Daşoz we Lewap welaýatlary bilen serhetleşýän Özbegistandan Türkmenistana beýleki haritler bilen bir hatarda çilim we spirtli içkiler alyp gaýdýarlar. Türkmen häkimetleri raýatlara goňşy döwletden diňe 10 gutu çilim we 2 litr spirtli içki alyp gelmäge ruhsat berýärler. Ýöne gümrük gullugynda tanış tapsaň 200 gutu çilim hem geçirip bolýar. Şonda oňa peýda görüp bolýar. Sebäbi Türkmenistanda bir gutusy 80 manat bahalanýan çilim Özbegistanda 15-20 manatdan satylýar diýip daşuwly bir telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň martyndan başlap ýurtda temäki önümleriniň söwdasyny ýiti çäklendirip bu babatda ähli ygtyýarlyklary ýurdun söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrligine berdi. Bu çäklendirme çilimiň bahasynyň telim etse ýokarlanmagyna getirdi. Bundan başqa da Türkmenistanların yeni bir bölüğü özlerinin valyuta kartlarındakı maliye serişdelerini nakdlaşdırmak maksadı bilen qonşu yurda syýahat edýärler.
Olar 4-5 ýyl ozal Türkmen bankları hususan Halk Bank tarapından berilen valyuta kartına pul geçirip bolýan mahaly kartlaryna her aýda 500 dollara çen maliýe serişdesini salan raýatlardyr. Olar häzir Özbegistana gidip her aýda 250 dollara nakdlaşdyryp gelýärler.
Dip Aşgabatly söwdegär aýtdy. Ýatlasak Türkmenistan 2016-njy ýylda dollaryň söwdasyny çäklendiren soň ýurtda valyutanyň 2 resmi we gara bazar nyrhy emele geldi. Merkez Bank 1 dollaryň bahasyny 3,5 manat möçüründe saklaýan mahaly gara bazarda onuň nyrhy telim etse gymmatlap 20 manada çenli ýokarlandy. Bu aralıkta Türkmen häkimetleri raýatlara resmi kurs esasında her ayda 500 dollara çenli serişdäni valyuta bank kartlaryna goýmak mümkinçiligini döretdi. Raýatlar bu valyutany diňe ýurdun daşynda nakdlaşdyryp bilýärdi. Ýöne bu mümkinçilik hem tapgyrlygyň esasında çäklendirilip, wagtyň geçmegi bilen has taýyga pandemiýa döwründe ýatyryldy. Häzir Türkmen banklarynyň hiç biri raýatlaryň valyuta bank kartlaryna pul geçirip bermeýär diýip habarçymyz aýtdy. Ol Özbek vizasını almanın düzgünü, onun bahası varıdı hem kəvir mağlumatları berdi. Rayetler esasanın bir heptelik siyahat vizasından peydalanyarlar. Olur bunun üçün Özbekistan'ın Aşgabatdaki ilçhanasının yanındakı yürüte siyahatçılık firmasına yüz tutuyarlar.
Bir firma her bir rayetten bir heptelik viza üçün 50 ve çakılık katını tayarlap beren üçün 200 manat hizmet hakkını alyar. Ekli resmi namalar tapşırlanan don viza bir heptelik devamında tayar bolyar.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz haberçimize gurrun berdi. Adatlık yokordaydılanlar barada Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunun Livap'daki ve Daşoz'daki idaralarından komentari almağı sinanıştı. Yönü kulluğun resmi web saytında görküzülen telefon belgilerine redaktamızın 5. iyuldeyden devamlı sinanışıklarına karamazdan hiç kim cevap vermedi. Türkmen hakimiyetleri Özbekistan ile Türkmenistan'ın arasında sevda katnaşıklarının östürlendiğini yıl yıldan tekrarlasalar da Qonşu yurda siyahı dediyen rayetlerin statistikasını köpçülüğü məlim etmeyerler. Bu barada yurdun resmi media serişdelerinde hem hiç zat aydılmayar. Trend neşri Özbekistan'ın Dövlet Statistika Komitetinin mağlumatlarına salgılanıp 2022 yılda Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasındaki sevda dolonşuğunun 2.17 götürüm artıp 926 milyon dolara baravar bolunduğunu haber verdi. 2021 yılda bu görküzücü 882 milyon dolara baravar bolupdır.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde men gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Livap vilayetinde bir neçun veri zil zibil toplanyan poligon yan yar Azatlık'ın xabarçılarının söylerine göre tüsse ve yakımsız iyi sebepli kolaydaki şekerçilerin yaşayıcıları için demalma kıyın ol yar. Bugünler sebitteki hova 40 gradusa çenli kız yar.
Yanyan poligonun yaramaz iyisi 10 kilometre yayradı tüsse hem şol aralıkta görünüyor.
Dip Azatlık'ın Türkmenabat'taki xabarçısı etti. Poligon Türkmenistan'ın Gündoğur Sevitinin dolandırış merkezi olan Türkmenabat'tan 15 çemesi kilometr uzaklıktaki çerci ve travın derleşer. Zibil bu yere Türkmenabat'tan ve Kolay'daki etraplardan getiriler. Havarçının söylerine göre zibil toplanan meydançada ısıda yangınlar önem bolup de. Azatlık kulen gürleşen yerli yaşayıcıların biri dem almak kıyın demin gısyar dip gürrün verdi. Havarçı yangından ve onun dörödüyen tiyatirinden yerli hakimiyetlerin ve daşkı kurşu kuramalarının havarladığını ve muna karamazdan neticeli çarelerin görülmeyenliğine ayrıyar.
Poligonu söndürüp olmayar, yeterlik su ulanılmayar. Bu poligonlu bir neçe yıllap daşılan münlerce tonlu kalındı var.
Dip havarçı ayrıyar. Yerli çeşmelerin havarına göre poligondaki yangını söndürme için ulanılayan suğun muktarı yeterlik değil. Su daşama için ulanılayan köyünü teknika zararlı, suğun ulu muktarı yol uğru dökülüyor.
Yanıp duran poligon için su, Türkmenabat'ın demirazığındaki, Amı Deryanın sahasındaki huvdandan da salyar. Türkmenabat'ın arasıçılık kulluğunun avtoparkındaki köyünü maz kısımlı uluğ 8 kubometr suyu, tas 25 kilometr ağırlığı da sayar. Uluğ çeleğinin bar yeri desik olup, kuyulan su akıp yatır. Ol yolu söküp poligonu gelyense 5 kubometr su galyar.
Deyip çeşme getirilen suğun galındıların dine 5 metr ağırlığını söndürme için yeterliktiğini ve söndürüş çarelerinin bunun gülen kutaryanlığını sebebi suğun poligonu günde bir gezek iberliyanlığına idar. Azatlık Radyosu zir zibil saklanan poligondaki yangın ve onu söndürme için görülen çareler var da Libap vilayetinin administrasyasından ve cemaat kulluklarının vekillerinden resmi düşündürüş alıp bilmedi. Bu vaxt poligondaki kapaların yanmağı zirarlı 40 gradus ısırı zekirli tüsyanın ve yaramaz iyisin yayramağı devam eder. Bu aralıkta sonki 3 gün meteorologik gözökçülük tarihinde global derecede temperatura rekordunu görküzdü. Alımların aytmağına göre 2023 yılın 3. iyuli tarihte en ısı günü olup bu tutuş planetada ortaçı temperaturanın 7 yıl uzalkı rekordundan geçiptir. Alımlar havanın ütkep tezi temperatura rekordlarının dörümüne parnik gazlarının zıngındalarının sebep bolyanlığına idarlar. Türkmenistan planetanı kızdırayan gazların sızmağı önce dünyada ilkinci yerlerden birine eyleyer. Bloomberg neşrinin odal haber verişi alı 2022 yılın oktyabr ayında NASA Türkmenistan'da ondan kovrak yerde yukarı derecede metan zıngındalarının sızmasının üstünü açıptı. Bloomberg odal Türkmenistan'ın gün batarında 29 nevit ve gaz encamı iklimi abatlansa, bu sebitin dünyanın hovasını ediyen yaramaz tesirini epesli azaldar deyip xabar verpdi. Şöylün Mart ayında The Guardian Britanya Şri Türkmenistan'da bir tağıdın içinde 67 milyon avtoluğun zıngındılarına den olan ziyanlı metan qadının hovası zanlığını xabar verpdi. Türkmen hökümeti hovanın hapalanmağı varadaki xabarlara resmi kommentari ve düşündürüş bermeyer. Şeyrede bolsa 2022 yılın başında Türkmen hekimetleri qaravumda 50 yıl veri yanayan açık qaz yatağını söndürmek niyetini ıqlan ettiler. 2021 yılın noyabrında Glasgow şehirinde geçirilen konferansiyada eden çıkışında şol vaxt premier ministrin orınbasarı olan hazırki prezident Serdar Berdimuhamedov parnik qazlarının zıngındalarını azaltmağı yurdun 2030 yılı çenle ileri tutyan uğurlarının biri hükmünde azaptı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepriyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde maksat Ataev häkimlik ne yer berýär ne de jaý berýär diýip Balkan welaýatynyň Türkmenbaş etrafynyň Aktaş şäher çetiniň ýaşaýjysy 70 ýaşly Merit aga aýdýar. Ol 4 oğlu 4 gelini we 9 agtygy bilen 18 adam bolup 4-5 otagly howly jaýda ýaşaýar. Merit aga oğullaryny we gelinlerini bölek çykarmak üçin öý edinmek ýa-da mellek ýerini satyn alyp täze jaý salynmak finansçylaryň netije bermeýändigini Güderan şertlerinin ağırlaşanlığına idiyar. Bu aralıkta sevütte tazı yaşayış caylarının kuruluşu ulan edilen Mahal Azatlık Radyosu'nun xabarçısı ipoteka caylarının tövrüğündeki kəbir cikme ciklikleri ürünü. Balkanlı qocu mellik yerleri bilen bağlı etrap həkimliğine beren yüz tutmalarının Cogapsız galyanlığını, sevittdäki boş yerlerin olsa köprünç ipoteka caylarını kuruyan yerli firmalara bölünüp berliyanlığını aydiyar. Ol pensiyasının ve oğullarının aylık kazancının hasabına bolsa, ipoteka caylarını satın almağın mümkün nəldiğini, oların bakalarının aşa kımmatlığını qıynanıp gurrun veriyar.
Qaygısız qarırlığı, eşretli durmusu görörün öydüp, umid ediptim. Yönü 4 oğul ve 4 gilin bilen hovlu cayda ilalısıp yaşamak taf mümkün däl. Iqtisadi qiyinçylyklar we qymmatçylyk derarly pensiýamyz we çağlaryň aýlyk gazançlary öý satyn almak beýledi dursun. Güzeran aýlamagy zordan ýetýär.
Diýip Meredağa gurrun berdi. Türkmenistanly ýylatyň ýaşaýyş çaý meselesi köpçülüklaryň dowamyna ýetip problemi bolmagyny galýar. Oba we etrap ýerlerini santaýdan giňýän köp hojuruk adatçy döwletden mellek ýerlerini alyp howly jaýlaryny dikleýär. Ýaş maşgalalaryň girdijileri köpden öz başdak bina edilýän howly jaýlaryň guruluşyny tindirýär. Adamlar mellek ýerlerini köpden toýun toprakdan galdyrýan jaýlaryny tapgyrlaýyn gurýarlar we guruluşyk işler birnäçe ýyla çekýär. Garaşçylyk ýyllaryna türkmen hökümeti şäher ýerlerini hutuzany paýtagy Taşkabatda we beylik sewitlerde köp katly jaýlaryň, kottejleriň, kaşan-kaşan mehmanxanalaryň we beylik detkalaryň guruluşyny milliardlarça dollar harşady. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar büdjet işgärleriniň agrymly bölüginiň şolany lukmanlaryň we mugallimlaryň sewitlerde gurulýan kottej jaýlary satyn almagy gurbunyň çatmaýanyny aýdýarlar.
Ýöneki adamlaryň aýlyklary ipoteka berilýän täze kottej jaýlaryny satyn almagy ýetmeýär. Ipoteka jaýlaryny satyn alan ýagdaýynda hem mugallimlaryň we beýleki büdjet işgärleriniň karzlaryny töläp bilmeýän täze jaýlardan çykarylan halatlary bolýar. Karzlaryny töläniň bilen hem her aý azy karytlary, gaz we elektrik energiýasy we beýleki çykdyjylar üçin töleg etmeli. Döwletde işläp gosmaça gazanç etmek hem mümkin däl. Su ýagdaýlary göz öňünde tutup ýöneki büdjet işgärleri üçin ýaşaýyş çaýlaryny ýylaty elýeter etdiler gowy bolardy.
Diýip Balkanly goja aýdýar. Bu aralıkta Adatlık Radyosu'nun haberçisi Türkkunbaş etrafının ilat arasında Canga adlandırılan Türkkunbaş şehirçesini ve Aktaş şehirçesini bir ve iki katlı kateriş toplumlarının kurulyanını ve tədi cayların ipoteka bank kartlarının hasabını 15-30 yıl mekret bilen öy eyelerine verilyanını haber veriyar. Onun öğrenen malumatlarına göre bir etaj 4 otog caylar 84 metr yer bilen 700 min manattan 2 etaj 5 otog kateriş caylar olsa 84 metr yer bilen 1 milyon 300 min manattan satılıyor. başlayar. Bu terişteler valyutanın qaravadır baxıs boyunca değişiklikte 36 min ve 65 min doları, resmi alış-çalış kursu boyunca değişiklikte 200 min ve 371 min doları barabar bolyar. Azatlık radiosunun xabarçısı bilen gurungdaş bolyan yerli yaşayıcılar ipoteka berilyen täze jayların devlet idara karxanalarını işleyen adamlar üçin aşa qımmat donay diyarlar. Devletin berýän aýlygy bilen ipoteka kartyny tölemek asla mümkin däl. Eger raýat häzirki wagtda 3000 manat aýlyk alan ýagdaýynda hem her aý ipoteka karty üçin 3700 manat tölew geçirmeli. Ýyllyk 20 götürüm tölewi hem tölemeli diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Baralda biznes Türkmenistan näşri aprel aýyna Balkan ulaýatynyň Türkmen şäherçesine 37 sany bir gatdy ýaşaýjy jaýlarynyň gurulmagy boýunça bäsleşigini ýygnan edilenini habar beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmen maşgul aktar şäherçelerine täze jaýlaryň gurulmagyny Balkan ulaýat häkimliginiň düýüpli gurulmagy müdürliginiň buyurmasy boýunça badalga berilenini habar berýär. Türkmen şäherçesi Türkmen maşgul etrafynyň çägini girýär. Köp maşgullar öý almakda kynçylyk çekýärler. Buňa döwletiň gurýan jaýlarynyň bahalarynyň aşa gymmat bolmagy sebäp bolýar diýip bir Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti soňky ilat ýazgynyň hemde ilatyň ýaşaýjy çaý gorunyň uşdan tutma ýazgynyň netijelerini köpçülige aşkar etmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatından Arkadaş şäheriniň açylyş dabarasyna iýerlen ýaşuly öýüne gaýdyp gelýän mahaly ýolda aradan çykdy. Bu barada garaşdy neşir Türkmenistanyň kronikasy özü ýurd içindäki habarçylaryna salgylanyp 4-nji iýulda habar berdi. Ahal vilayatynda gurulan şäheriň 1-nji tapgyrynyň açylyş dabarasy 29-njy iýunda öňkü prezident Häder halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününde boldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň lakamyny göterýän şäheriň açılışına yurdun dürlü velayetlerinden yaşulların büccet işgärlerinin yüzler çöti iyi verildi. Açılışa katnaşan yaşullar 30. iyunda saat 16.30'da Aşgabatdan Türkmenabat şehrine baryan otlu bilen öylerine dolundular. Ertesi gün irden otlu repetek stansasına koloylandı. Otlu'nun kupesindeki beyleki yaşullar pravadniyi çağırıp Qarabekewil şehrinin yaşayıcısı 69 yaşlı yoldaşında yaşayış durmuş alamatlarının görünmeyi yendigini aýtdylar diýip garaşdy neşir belleýär. Maglumatda otly stansa ýetende ol ýerde garaşyp duran polisiýa işgärleriniň şaýatlar bilen söhbetdeşlik geçirendig we waka barada hasabat taýýarlandygy hem aýdylýar.
Polisiýa ýaşulynyň jetedine lokmançylyk barlygyndan geçirilmegi üçin Türkmenabatdaky morga iýerdi. Lokmanlaryň çykaran netijesine görä ýaşulynyň ölümine ýeti ýürek näsazlyklary sebäp bolupdyr.
Dip neşir ýadyary. Merhumyň 1-nji iýulda geçirilen jynazasyna gatnaşmak isleýänler ýörite awtobusda Qarabekewle alınıp gidildi. Awtobusyň ýany bilen polisiýa ulaw hem gitdi. Velayet we şäher häkimlikleri merhum ýaşulynyň maşgalasyna 2 goýun we 2 halta un we tüw berdi diýip garaşdy neşir belleýär. Adatlyk bu ýagdaýlar barada özüniň ýurd içinden habarçylarından we çeşmelerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu barada Lewap velayet häkimliginden saglyk Goraýş bölümünden ve polisiýa müdürlüginden hem kommentary alyp bolmady. Altyn Asyr telekanalynyň maglumatlarynda açylyş dabarasynda howanyň temperaturasy gündelerine 40 gradusa golaýlaýan şu günlerde ýaşullaryň açyk meýdanda çapak çalyp duran pursatlaryny görse bolýar. Türkmenistanda açylyş dabaralaryna, bayramçylyk ve halkara çäreleriniň büdjet işgärlerini, ýaşullary ve çağalary gatnaşdyrmak tejribesi ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Käte aýadly sowukda ýa-da jokrama ysyda geçirilýän bu çäreleriň dowamında ýaşullaryň, çağalaryň we büdjet işgärleriniň birnäçe sagatlap suwsuz we azyksyz galýan pursatlary hem bolýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu ýagdaýlar sebäpli çäre gatnaşýanlaryň arasında saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy, käte olaryň keselhana ýerleşdirilmegi bilen bagly wakalaryň bolýandygyny onlar çegedek gurrun berdiler. Mundan başga da 2020-nji ýylda Türkmenabadyň esasy mecidinin açılış davarasına mecuru çekilen qartaşan raitların hatarından süyücü keselli bir yaşlıyının tayarlıkların depkinine çıdaman huşunu yitirendiği məlim bolupdı. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu haberlere hiç ili reakciya bildirmeyerler. Yurdun bir devlet gözövçülüğündeki meziyeti hem adı çavolşiyalı arkadaş şehrini giyinden mahavatlandırmağı hedir kuna çenli devam ettirse de onun açılışının ön yanında geçirilen mecuru tayarlıklar ve yuvarlar. Şeyle de çarelerin katnaşıcıların sağlığına yetiren tesirleri var da haber vermeyer. Kuruluşu 5 milyar dolar bolcaktuğu məlim edilen arkadaş şehri Türkmenistan'da ağır iktisadi krizisin devam ediyen vaktinde kuruldu.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.